bones placentarum gorgites prandii, quoque optimi et quoque non dum optimi salvi sitis, hoc est secunda mensa colloquium Latinum de civis, quoquendo et rebus culinariis.
Hos vites vestri sumus. Est Timotheus et Caterina ad sumus, et hodie con venimus ut aliquid novi de comedendo discamus, et cum amicis Latine loquamur. Heus Caterina, ut vales tu hodie?
Valeo tusio ut patet quia ver adest apud me, et medicamenta.
Affecta est allergiis.
At patior allergiis, affecta sum allergiis, sed sumo medicamentum incepi hodie mane, Claritin de sumo.
Non est cibus. Hoc non pharmacopia.
It est.
non constat cibus.
It res ad meliora spectant quia.
Sed ergo arbores quid florent nunc apud te? Mense martis.
Et mundus mutator propter homines ut suspicor. Et et semina producunt, et florescunt, et et aporo.
Et nunc cerasa arbores florent?
Apud me Baltimorei saltem.
Quam pulcrum.
Et etiam pyrrha florescunt. Esne tibi notus arbor nomine Bradford pyrrhus?
Est ornamentum, nonne? Arbor ornamentum. Non producit fetus, non producit pomum.
Non, quod scio, sed producit odorem horribilem.
Displicit tibi?
Displicit.
Bene, bene scio, hoc odorem.
gaudeo non probe me crescere, sed in aria antica vicini cuiustam crescit, et vesperi producit odorem horribilem.
Quod scio apes et alias insectas tractat odor, sed hominibus displicit. Non. Repulsat.
Et quid de te, quid novi apud te?
Non multum. Modo ninxit, et ut videtur arbres volunt gemare, fertasse volunt florescere, sed non dum. Nunc aquam ducunt, et suspicor mox rumpent gemas.
Flagrant studio quid gemandi, florescendi, nescio, vocabula fingo. Okay, nobis est rem optimum hodie legere mea quidem sententia.
Ita, quod envenisti in flora legium, nonne? Recentioris Latinitatis?
Ita, Milena Minkova in Lucem edit flora legium recentioris Latinitatis, et histiebus lego, et si quis me scit me adamare Erasmum. Et in flora legio inveridi potest lectio ab Erasmo scripta pertinet ad tomam morum.
Sta vir omnium horarum tomas morus.
Et est.
Ex qua epistula, nonne? Ex eadem epistula est hoc lectionem, est hoc lectio?
Nifalor recte dicis seligi partem lectionis, et in hac parte sententia vir, well, sive homo omnium horarum inveridi non potest, sed in epistula. Quid sibi vol homo omnium horarum? Vir omnium horarum.
Nescio non certus sum me bene scire quid significat, sed suspicor hoc significare vir qui cum omnibus hominibus inter omnia genera, inter omnes gentes valet, floret, laetus est, et potest omnes laetificare. Id est inter regales, inter pauperes, cum familia, cum amicis, semper est quid jucundus, benignus, eruditus, calidus. Bene, quis intelligo,
est
ne quod cogitas, quod putas?
Et idem sentio, et inter amicos nostros, quicenses tu, Timoteo, quis est vir, well, homo, omnium horarum, quicenses?
Ha, sunt multi apud salvi inter amicos. Hi, portasse mulieres omnium horarum. Quoque scatet, non viri, sed mulieres.
Homine scerte, assentor tibi. Quam bonum. Gestio legata, quicenses tu.
Oh, ita pergamus ad lectionum. Is esne nomen, or sive titulus epistulae, laus mori?
Oh, sum oblita omnia.
Certe non est laus stultitiae.
Oh, nulla quida modo. Inspicio nunc. Aliquis missit ad me epistulon manias maritus aliquid mihi scripsit. Quid est hoc? Okay. Oh, quid marite? Quid?
Bene habet.
bene se habet. Hodie est festus sancti patricii? None?
It est. nil dicturus eram. Sed est.
Et maritus non solet multum bibita, sed inung in aeroportu versatur, et dicit fere omnes ebrios esse.
Etiam in aeroportu.
Recte.
Cervisias virides bibunt rapide, quam rapide, uno ictu, uno hausu. Ha. Fortasse non sunt homines omnium horarum, qui hoc ac.
Unius orae. Okay, legamus, quid
mihi. Legamus.
Vin incipere?
Bene. Hic Erasmus scripsit de moribus mori, quae pertinent ad cenandum. Erasmus scripsit. Neminem ad hoc vidi minus morosum in delectu ciborum. Ad juvenilem usque aetatem aquae potu delectatus est. Id illi patrium fuit. Okay. Ergo Erasmus de morosis moribus mori scripsit. et morus erat morosus, non erat morosus, neminem, nemo est minus morosus, moro.
Et quid sibi vult morosus, non e, si quis est morosus, fortasse est nimis delicatus, nimis curat de cibo.
Ita est, de delectu ciborum. Nimis cura.
Daditus est, well, morus non daditus est cibo.
Non daditus est appetito, stomaco, floci non facet de cibis. Ergo est neminem minus morosum inveniri potest.
Indelectu ciborum.
Et quid bibit ille?
Ab juvenilem usque aetatem aquae potu delectatus est, non vini potu, nec cervisiae viridi colore potu.
aqua satis est, tantum est quod egemus est aqua. Et illa ex patre mos acepit.
Mos patris erat.
Bene. Vintu pergas, verum?
Agam. Verum in hac re, nec cui molestus eset, fallebat convivas estano populo, cervisiam bibens, eamque aquae proximam, frequenter aquam meram.
Populum erat staneum, estaneo facto. This is metallicum, stano.
Non è in pellicula magus as non è est vir Staneus.
De quod putabam. Non quid caret corde ille vir Staneus. Ergo epoculis Staneis bibit morus et fallebat convivas hoc modo. It is convivae, hospites, amici, putabant morum bibise cervisiam. E populo staneo, sed non erat, non vere. Fortasse erat cervisia cum aqua multa, maxima in parte aqua, well mera aqua.
Aqua sine aliis rebus.
It est hospites convivae amici biberunt cervisias, sed moris ipse tantum aquam.
Et fallet convivas congerones quia non vult molestum esse.
Tam politus. Non est si convivae sciant, it est, si convivae scierent morum bibise aquam, fortasse hoc erat molestum eis, quia inter canas est convivialitas, obluguritio, festivitas, iuconditas, et abstinere non licet. Ergo ille volebat abstinere, et hac clam fecit. Probo. Sponum consilium. Tu pergas ergo vinum, quid de vino?
Quod de vino? Erasmus scripsit hoc. Vinum, quoniam illic, ubi nam est ictus? Illic, nescio. Vinum, ab initio legam. Vinum, quoniam illic mos est ad idem poculum vicissim invitare sese, sumo ore nonumquam libabat, ne prorsus ab horere videretur, simil ut ipse communibus rebus asuescerit.
Okay. Ille bibit vinum, sed non multum, neque saepe. Et quid erat mos illic, sane Britannia, illic, ubi morus habitavit. Londinio ni fallor, quia prope regem Henricum VIII aderat morus. Et, ergo illic mos erat omnes ex eodem populo biberunt?
In circulo vicissim.
Mos erat invitare sese vicissim ad idem populum.
Mihi es bibere, tibi es bibere, ei es bibere, eodem.
Et nos quinque, nos sex fortasse unum poculum habemus inter nos. It is ergo vicissim in circulo bibimus. Okay. Et quomodo...
Sors te vocat, sors me vocat, vivendi.
Et licet, hoc est ludus fortasse, et licet quantum tantum velis bibere?
Forsan. Sign. Es mos ut dixit hic est mos apud Britannos.
Et si hic est lex. Si tu non ad imum bibis et homo post te, es conviva post te, hausit poculum, necesse est tibi implere totum poculum. Et uno ictu, uno hauso, omne vinum bibere.
Esne mos tuus an mos Britannorum?
Revere quia memoriam teneo ex anis in collegia. In hac festa die Sancti Patrici hic erat ludus bibendi. Inter barbaricos, inter barbaros, certe. provocat omnes multum vivere.
Maritus me certiorum fecit, se olim fratrem in fraternitate graeco esse, fuisse, dixitem, et non ad cetavisiam pertinebat, immo ad lacrimas est avis, non avis, lacrimas arboris acri.
Antu, lacrimas acri.
Et
sirupus.
Et solebat uno ictu multum bibita in circulo. It horrible dictu vicissim.
Tam stulti homines. Stultiores in veneri non possunt.
Non.
Okay, sed ille in circulo morus non multum bibebat, sed libabat sumo ore. Quam elegans. It is sorbilabat paululum aliquantilum vini.
Non num quam libabat.
Tantum sumo ore. Non ore aperto. Ergo, tantum sumo ore libabat. Eleganter. Cor?
Oh. Ne prorsus ab horere videretur.
Ne videretur ab horere vino. Tam jucundus.
Sat depotionibus quid decibis?
Bene. Carnibus bubulis, salsamentis, pane secundario ac vehemeter fermentato, libentius vescebatur, quam his cibis quos vulgus habet in deliciis. Ergo, cibi simplices, non è? Carnes bubulae? Quid sibi vult salsamenta? Quoque carnes?
Est res, non est solemus cucumeris in salem ponere?
In aqua cum sale.
Forsan salsamentis, that's true.
Fortasse res carnes conservatae in sale?
Forsan aliquid conservatum sale, assentior. Pane secundario, quid est hoc?
Nescio pane secundario nisi significat non est panis primus.
Okay.
Nescio an haberent illis temporibus panis calore albo extriticale molita. Et si panis fortasse calore bruno erat pauperibus destinatus, et panis primus regibus destinatus, et ille laete come debat panem secundarium. Ac vehementer fermentato. Et pertinet quoque de genere panis ut videtur, vehementer fermentatus est panis.
Ita vehementer fermentato libentius vescebatur Thomas Morus.
Quam his cibis quos vulgus habet in deliciis. Ergo si vulgus vult panem album et varias delicias. Ille panem simplex.
Susquedeque fert, non multum quodat de his rebus vanis.
Omnino differo.
Etiam ipsa. It sum sat delicata, dedita cibo, et
foto. Okay. Apropinquamus finem, tibi est legere, nunc alio qui incipit finis.
Okay. Alioqui neuti quam abhorrens ab omnibus quae voluptatem in noxiam adferunt etiam corpori.
Okay. Ergo si quis offert quid ova piscium, pretiosissima ova piscium, ille non negat. It is non nolebat abhorrere, non nolebat abstinere ab voluptate.
Mm-hmm. Fortasse non habebat glaciam edibilem, sed si haber et, well, si habuis et non negavis et.
Uh-huh. Ecenos, ego de ovis piscium, et tu de glaciae edibili, hoc est, et rivea ova piscium non placent mihi, displicent, utinam velim, sed non mihi bene sapiunt, sed hoc est, est apex luxuriae, non è?
It's a, non, si tu vir rusicus asses, sumeres, et,
Okay, et nunc ad finem lectiones. Lactariorum et eorum fetuum, qui nascuntur in arboribus, semper fuit appetentior. Esum ovorum in deliciis habet.
Ipsa etiam esum ovorum in deliciis habeo. Placet fortasse bis Voltaire in septimanam sumo ova.
Mm-hmm. In quomodo parantur ova? Fricta, mixta, bene mixta et fricta, involuta?
Non placet in voluta, well, placet in voluta, soleo fricare ova, etiam soleo bene miscere, dende quid asare, nescio. Et is cibusat histiebus saltem, escipus sat willis et ita.
Ergo pro iantaculo et pro cana consumus, soles consumere ova, ita, asata pro cana, nonne?
Mm-hmm. Cum acetariis, cum pane tosto, fortasse cum fragis secatis, et...
Et ille mores quoque habet, ovum in deliciis.
Mm-hmm. Esum ovorum.
Uh-huh. Mm-hmm. Et lactariorum, esum lactariorum. Quid est? Quid censis?
Lac e vacis venit. Et fortasse caseos sumebat.
Et fortasse secundas mensas ex lacte quid paratas. Et eorum fituum qui nascuntur in arboribus.
Confitior et me et Timoteum spectasse in indice verborum, fuetuum significat hic fructus arboris.
Ita, non pertinet ad infantes animalium.
Ita.
Sed yeah, pomum. Arborum. Ergo mala, pyra, ex arboribus, cuius flores, non horribile olent.
Yeah.
Cerasa, persica, nescio an habuerunt citrea.
Est rogatio bona.
Certe cerasa, mala, pyra, pruna.
Vin totam rem iterum legere, Timoteo.
Bonum consilium, fortasse nunc possumus omnia intellegere ab initio. Ego primum partem et deinde tu ad finem legas? Bene. Okay. Hic Erasmus scripsit de Thomae mori, moribus cenandi. Neminem ad hoc vidi minus morosum in delectu ciborum. Ad juvenilem usque aetatem aquae potu delectatus est. Id illi patrium fuit. Verum, in hac re, ne cui molestus esset, falebat convivas, e staneo poculo, cervisiam bibens, eamque aquae proximam, frequenter aquam meram. Vinum quoniam illic mos est ad idem poculum vicissim invitare sese, sumo ore nonum quam libabat, ne prorsus abhorrere videretur. Simul ut ipse communibus rebus a suesceret.
Carnibus bubulis salsamentis bane secundario ac vehementer fermentato labentius vescebatur, quam his cibis quos volgus habet intelligis. Alioqui neuti quam abhorrens ignoscas, abhorrens ab omnibus quae voluptatem ignoxiam adferunt etiam corpori, lactariorum, lactariorum et eorum foetum, qui nascuntur in arboribus semper fuit appetentior, assum ovorum intelligis habet.
Pulcre, et pulcher locus, pulcra lectio est. Tam erudititissime scripsit Erasmus. No, it's on tricolon, aftas est syncesis, et pulcherime scriptum.
Mm-hmm. Assentior. Timoteo, multum locuti sumus et tempus fugit, quid ni in his ultimis momentis temporis quae restant, quid ni de rebus quas didicimus loquamur? Quicenses.
Bene hortaris amica, ergo ego hodie didici, sane de tamo muro, etiam si jam hoc legi, iterum legere bene monet, et didici ille se satisfacere poterat sine delicis, et hoc admiror. Quid de te?
Ita de cibis non praed electis, sed sap iucundis modo didici, de modo bibendi, de modo fallendi convivas, mori didici, multum didici, certe.
Mm-hmm. Bene, et nunc, o auscultatores, e vobis audire volumus, quicensetis de epistula, de descriptione mori, et scitisne vos homines omnium horarum?
Ita, ad nos scribere potestis apud Instagrama secundamensa.podcast while in canale tutubulensi apud coquamus. Licet etiam epistulas while voice mamma obe teleponi mitere ad inscriptionem cursualem nostram secundamensa.podcast@gmail.com.
O coqui et coquai qui quoque latine loquuntur, et omnes quibus dentes dentiant. Valete!
Et memento te auscultatores, licet nobis omnia legere, e latinitate recentioris, et e latinitate aetate romanorum.
Et quoque licet, sumo ore libare cervisiam viridem, tantum hoc die. Et omnia quae consummatis, bene sapiat.